on foreign people, and they're saying, go back to your country.
Go away!
Muslims as a whole feel under threat in Europe now.
Donald J. Trump is calling for a total shutdown of Muslims entering the United States.
The majority of Muslims are peaceful people. Tommy Robinson is a peddler of hate.
I see no solution to this problem without mass chaos.
We left Syria because we were threatened. It wasn't safe anymore.
They have been through horrible experiences, and that's what we're sending them back to.
State dezbinate, sâmbătă de la ora 22, la History.
Bună ziua, încep eu de fapt și de drept, pentru că într-un fel sau altul vom avea o oarecare discuție la care și dumneavoastră puteți participa. Numele meu este Bogdan Popescu și mă ocup de proiecte digitale pentru televiziunea History în România. Și cu această ocazie, evident, anunțăm și faptul că în fiecare sâmbătă avem un scurt serial documentar numit State dezbinate, care tratează subiecte care acum sunt foarte fierbinți, cum ar fi ură, rasism și bullying. Vă reamintesc că acest serial se poate urmări în fiecare sâmbătă de la ora 22 pe canalul TV History. Și cu această ocazie am zis că este foarte interesant să discutăm și ce se întâmplă în România. Aflăm despre mișcarea Black Lives Matter și ne gândim cum ne afectează acest lucru pe noi. De ce ar trebui să discutăm despre această mișcare, de exemplu, care acum în Statele Unite ale Americii ocupă din ce în ce mai mult teren. Și ce se întâmplă la noi în România, de fapt și de drept. Pentru că vorbim efectiv despre rasism, despre vandalism, despre acte de violență care sunt generate de ură. Și de fapt, cred că asta ar fi întrebarea care denumește această serie de discuții, de întrebări și răspunsuri. Ce este de fapt ura? De ce îi urâm pe alții?
Da, și mulțumesc că ne-ați invitat să avem acest dialog pornind de la seria de documentare difuzate pe History TV, care este acum în curs de a fi difuzată, din care au fost difuzate două episoade și așteptăm cu interes și al treilea episod. Și într-adevăr, cred că așa ar trebui vizionate și aceste documentare, având în vedere nu doar ceea ce se întâmplă în alte părți, în Statele Unite sau în alte țări din Europa, ci și ce se întâmplă la noi. Și noi la Institutul Intercultural încercăm exact acest lucru să facem, să facem conexiuni între ce se întâmplă la noi și ce se întâmplă în alte părți și să conștientizăm publicul din România, între altele, asupra faptului că dacă vorbim de aceste aspecte de ură, de rasism, de discriminare, nu sunt doar niște lucruri care li se întâmplă altora și pentru care putem să-i criticăm în sfârșit și pe alții, ci sunt lucruri care se întâmplă și la noi, poate sub o altă formă și poate în legătură cu alte grupuri decât cele pe care le vedem în aceste documentare, dar sigur că e un fenomen real care ne privește în mod clar și pe noi și în legătură cu care e util să reflectăm. Și deci, practic, acum facem o primă discuție de lansare în acest domeniu pe care sperăm să putem să o reluăm, să o continuăm, pornind de la întrebări pe care să ni le adreseze cei care urmăresc aceste documentare și cei care urmăresc și activitatea Institutului Intercultural din Timișoara și ar dori să clarificăm anumite aspecte și să vedem cum putem să facem aceste conexiuni între contextul internațional și contextul nostru din România. Dar acum, cred că ar fi foarte interesant să pornim poate de la câteva dintre temele pe care le-am văzut în primele episoade care au fost difuzate din documentarul State dezbinate, care se referă la aceste problematici ale urii și rasismului și să vedem poate câteva clarificări legate de ce am constatat noi că se întâmplă și în România. În general, despre aceste aspecte vedem în presă, vedem pe rețelele sociale și modul în care se prezintă această tematică, care, așa cum am spus, este acum de foarte mare actualitate, nu este întotdeauna cel mai corect și mai potrivit. Primul episod pe care l-ați difuzat, am remarcat că era foarte interesant, centrat pe problematica islamofobiei, a atitudinilor de rasism îndreptate împotriva persoanelor de religie musulmană. Și am remarcat faptul că în documentar, una dintre comentatorii care participau la discuție vorbea despre faptul că în ziua de astăzi, sigur, în special vorbea de contextul țărilor respective, în special din Statele Unite și Europa Occidentală, musulmanii au devenit noi evrei. Dacă în urmă cu câteva decenii am avut o lungă istorie până în urmă cu câteva decenii și avem de fapt și în continuare o istorie destul de tristă și de bogată, din păcate, a unor atitudini negative, profund rasiste, îndreptate împotriva evreilor, care erau acuzați de toate relele. În ziua de astăzi, nu mai e la modă să fie antisemit, deși avem, din păcate, antisemitism și manifestări antisemite în foarte mare măsură, dar e mult mai ușor în ziua de astăzi să exprimi atitudini și opinii negative la adresa musulmanilor. Am văzut în documentar cum se vorbea despre o amenințare a unei invazii a musulmanilor în Europa și am văzut și cum unii politicieni sau lideri de opinie cu orientări extremiste au tendința să capitalizeze pe această frică care este creată în mod clar nejustificat de străini, de musulmani, care sunt acum această exemplificare a diferenței extreme și transmit acest mesaj de ură care este portretizat de fapt ca un mesaj de apărare, un mesaj de luptă împotriva unei situații care este prezentată ca fiind nedreaptă. Și aici cred că este important să încercăm să deconstruim fenomenele care sunt prezentate în mod tendențios și să încercăm pe cât posibil să facem cât mai multă lume să conștientizeze cu adevărat ce se întâmplă și de ce se întâmplă lucrurile într-un anumit fel și cum anume am putea să înțelegem fenomenele la care suntem martori în acești ultimi ani. Se vorbea în documentar despre, vorbesc acum de acest episod 3 care a fost primul difuzat, de faptul că ceea ce s-a întâmplat în 2015, așa numită criză a refugiaților cu aproximativ 1 milion de persoane care au intrat în Europa în perioada respectivă, în decurs de doar câteva luni, această criză a refugiaților a fost prezentată de aceste persoane cu tendințe extremiste ca un fel de argument că profeția, amenințarea asupra căreia încercau să atragă ei atenția, de fapt se îndeplinește. Și se dădeau o serie de argumente cu privire la numărul de persoane care vin și la ce se va întâmpla cu societatea din Europa care este invadată de musulmani. Și sigur, asta clar că nu ține cont de elementele de context specifice, de motivele care au determinat deplasarea nedorită, bineînțeles, în acestui număr foarte mare de persoane care au fost forțate să plece din țările lor, în special din Siria, și care încearcă acum să își găsească o soluție pentru viața lor în Europa. Și evident că toate aceste moduri tendențioase, negative de prezentare a realității, pe de o parte, nu țin cont de contextul istoric, nu prezintă toate elementele realității și fac apel la emoțiile pe care foarte ușor se poate baza orice fel de formă de manipulare. Noi, ca ființe umane, în general, avem anumite tendințe și pe care încercăm să le depășim, să încercăm să nu ne lăsăm controlați de acestea. Una dintre tendințe este, evident, să ne protejăm de aspecte care sunt necunoscute, care sunt diferite de ceea ce e diferit de noi. Există o tendință psihologică cu probabil origini ancestrale de a ne
autoconservare,
cu cei care sunt la fel ca noi și de a-i respinge pe cei care sunt diferiți sau pe care îi percepem diferiți. Da, ați vrut să spuneți ceva, vă rog.
Exact, o nevoie de autoconservare, da? Simțim anumit, să spunem așa, un element străin sistemului nostru și atunci, evident, reacția naturală este aceea de a face un pas înapoi și probabil de a opune rezistență în sine.
Așa e, da, exact. Pe de altă parte, mai este un fenomen psihologic care intervine în aceste cazuri și anume este acela de beneficiu psihologic pe care ni-l aduce faptul că avem pe cineva pe care să dăm vina. Dacă găsim un inamic exterior pe care să putem să-l acuzăm de toate rările care le putem constata în societate, atunci asta, în mod automat, ne dă un sentiment de apartenență pozitivă, ne face să ne simțim, să creștem coeziunea alături de cei cu care ne simțim apropiați în același grup și, bineînțeles, ne îndepărtează de restul. Și avem foarte ușor tendința asta de a ne simți bine atunci când găsim un vinovat, iar în cazul nostru, migranții în statele europene în care aceștia vin și respectiv în Statele Unite, sunt în prezent inamicul ideal pe care se pot pune toate relele. Nu e, în cazul nostru, în România, nu e exact la fel. Dacă încercăm să facem un transfer la situația din România, pe de-o parte am constatat noi, făcând încă de prin 2011 analize ale mass media cu privire la modul în care sunt reflectate minoritățile și cum sunt prezentați migranții, am constatat că a fost în toată această perioadă o creștere semnificativă în presă, în general, în toată mass media, a tendințelor de prezentare negativă a migranților și o menținere constantă, negativă a prezentării minorității rome, care este, bineînțeles, pentru România, grupul asupra căruia avem tendința să transferăm această vină generală și să avem aceste atitudini rasiste negative. Dar să nu uităm că, deși avem în România un număr de migranți extrem de redus, dintre cele mai reduse raportat la populație din Uniunea Europeană, și deși avem, pe de altă parte, o minoritate musulmană importantă, care este foarte clar de foarte multă vreme parte a națiunii române și a societății românești, minoritatea musulmană fiind localizată în partea de sud-est, în Dobrogea, în primul rând, și în general fiind persoane de etnie turcă sau turco-tătară. Și cu toate acestea, vedem că acest mesaj preluat din mass media occidentală și de pe rețelele sociale de atitudini negative la adresa musulmanilor a început să prindă foarte mult și la noi și să fie extrem de rapid răspândit în rândul publicului. Dar, sigur, rămâne la noi în continuare grupul cel mai vulnerabil la atitudinile negative, rasiste și la acuzații de toate relele societății, rămâne minoritatea romilor. Și sigur, ar fi interesant de făcut o paralelă și poate cu o altă ocazie, dacă avem o dezbatere, putem să facem mai în legătură cu celelalte episoade, o paralelă între ce spuneați, se întâmplă acum în Statele Unite, mișcarea
Black Lives Matter.
Black Lives Matter și ce se întâmplă în Europa legat de mișcarea romilor și de conștientizarea rasismului la adresa romilor în Europa. Sigur, ne uitând și de faptul că avem în continuare rasism la adresa persoanelor de origine africană sau de origine arabă sau de religie musulmană, evident și în Europa.
De altfel și în România a avut loc un caz de care știți cu siguranță, în localitatea Ditrău, din județul Harghita. Știți foarte bine despre comunitatea care a fost revoltată de faptul că doi lucrători din Sri Lanka au venit ca să facă pâine. Și acest lucru a deranjat foarte mult membrii comunității.
Vreau să vă las să continuați, dar vreau să precizez faptul că situația de la Ditrău poate ar merita separat analizată, pentru că a fost mai mult decât o atitudine clar, reală, negativă, nejustificată la adresa unor imigranți din partea unei comunități locale foarte închise, dar a fost și prilejul pentru foarte multă lume să își poată manifesta cu mare anvergură atitudinile antimaghiare pe care le aveau și care acum au putut să fie foarte bine scoase în evidență și manifestate. Deci e mai complicată situația de adică, pentru că intervin două planuri. Intervine atitudinile negative antimaghiare ale majorității românești, intervine atitudinea anti-migranți și anti-diferențe, de fapt, a comunității închise din zona respectivă și, în general, și atitudinea anti-migranți a populației din România. Deci toate aceste planuri se combină în acel incident dintr-un sat din mijlocul României. Și, într-adevăr, arată cum lucrurile sunt uneori legate între ele și nu sunt ușor de analizat separat.
Câte minorități sunt în momentul de față în România, etnic vorbind?
Există recunoscute, există. Deci noi avem, în principiu, două situații, dar avem minoritățile naționale, care sunt în număr de 20 aproximativ. Deci există un grup al minorităților naționale în Parlament, care este criteriul poate cel mai evident de stabilire a recunoașterii oficiale de către statul român a unei minorități naționale. Avem organizații care reprezintă simultan mai multe minorități naționale, cum este Organizația Cehilor și Slovacilor, care reprezintă cele două minorități, dar avem și, bineînțeles, în cazul mai multor minorități, mai multe organizații care reprezintă aceeași minoritate. Dar pe lângă cele 20 de minorități naționale din România, dintre care evident că se detașează două ca fiind cu mult mai numeroase decât toate celelalte, și anume maghiari și romi, dar pe lângă acestea avem și comunități etnice diferite de majoritate și de celelalte minorități naționale, care au crescut în dimensiune în ultima perioadă și care sunt generate de fenomenul migrației. Și în special avem comunități arabe provenite din diferite țări din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord semnificative. Avem comunitate chineză foarte importantă, în special în anumite zone. Și în plus avem câteva cazuri de comunități de minorități naționale care s-au lărgit semnificativ în ultima perioadă prin venirea de persoane înrudite cu aceste comunități, din statele de înrudite cu aceste minorități etnice, și mă refer în primul rând la turci. Există foarte mulți turci în România care sunt veniți din Turcia și care, sigur, au relații foarte strânsă și cu minoritatea turcă. Există greci în aceeași situație, dar există și italieni. Noi avem o minoritate italiană recunoscută ca minoritate națională, dar avem și foarte mulți italieni, mai ales în zona noastră, aici în zona de vest a României, la Timișoara și Arad, dar și în nordul Moldovei avem foarte mulți italieni și în alte zone din România. Deci există o diversitate etnoculturală semnificativă la noi în România și problemele pe care le avem de acceptarea diversității nu se referă la la comunitățile minoritare care au în general o imagine pozitivă, cum sunt, de exemplu, germanii sau anumite alte minorități, ci se îndreaptă aceste atitudini negative în primul rând în direcția anumitor comunități și, în primul rând, cred că e vorba de comunitatea maghiară, comunitatea romilor și de persoanele migrante venite în ultima perioadă, indiferent de unde venite în România în ultimii ani.
Așa cum spuneați, anumite grupuri minoritare aveau o părere mai bună despre ele, altele, mare parte, nu au o impresie atât de bună. Și presupun că este cu atât mai dificil pentru aceste grupuri minoritare să lucreze în a construi o nouă imagine, o imagine mai bună, pentru că nu e așa, nu toți romii sunt problematici pentru noi. Sunt și oameni, persoane din comunitate care au avut parte de succes, dar au trebuit să lucreze mai mult pentru acest lucru și este mult mai greu pentru ei să ne convingă, pe noi, marea majoritate, să-i spunem așa, de faptul că și ei merită să aibă aceleași drepturi ca și noi. Aceasta este, de fapt, o provocare pentru grupurile minoritare de a încerca să se prezinte și nu doar să se prezinte, de a lucra, efectiv, în sensul acesta, de a se prezenta cu o imagine mai pozitivă, dar și îmbunătăți imaginea.
Da, așa este și... E complicat, într-adevăr, și ar fi mult de discutat pe această temă. Mă gândeam la acest lucru când am văzut episodul care al serialului pe care îl difuzează History TV, care se referea la acea situație de bullying în școală între un elev alb din Statele Unite și un elev afroamerican, în care tânărul afroamerican explica faptul că el tot timpul a fost învățat să evite să răspundă agresiv la provocările pe care le pot face alții. Avea, reacția lui era să stea tot timpul cu căștile pe urechi, să asculte muzică, să nu asculte ce zic alții, pentru că de foarte multe ori sunt comentarii răutăcioase sau manifestări negative și asta mă făcea să mă gândesc la experiențe pe care le-am avut noi cu tineri romi din România, tot așa, care percepeau în mod clar presiunea aceasta a situațiilor cotidiene în care trebuia să facă un efort suplimentar față de ceilalți pentru ca să nu dea niciun fel de motiv altora de a se manifesta într-un mod în care să poată fi să justifice aceste atitudini rasiste. Și asta mă face să mă gândesc la exemplu, poate vă transmit să difuzați pe site-ul dumneavoastră de Facebook, un mic material video făcut de un coleg al nostru, care este de etnie romă, și care prezintă doar câteva minute cu câteva imagini și un scurt comentariu, experiența, percepția pe care a avut-o el când era la școală. Și cred că este un... exemplu care spune foarte multe și poate după aceea merită să fie comentat. O să-i cer acordul și o să vi-l transmitem link-ul la acel filmuleț pentru a putea să stimulăm să continuăm această discuție, pentru că, într-adevăr, pe de parte se pot face foarte bine paralele între ceea ce se întâmplă în Statele Unite și ce se întâmplă la noi și, pe de altă parte, e adevărat ce ați spus. Este clar că există o responsabilitate pe care o avem ca societate de a face ceva să schimbăm lucrurile, pentru că dacă nu facem, ele de la sine sunt șanse foarte mari să nu se schimbe. Și din potrivă există riscul să se amplifice aceste tendințe de dezbinare și aceste reacții negative care la rândul lor generează de partea cealaltă lipsă de încredere și atitudini și reacții negative. Și intrăm într-un cerc vicios care riscă să se perpetueze la nesfârșit. Ori noi trebuie să facem ceva pentru a sparge acest cerc vicios și a încerca să construim o relație de încredere și să susțină pe cei care au nevoie de susținere, tocmai pentru a ajunge la situație de normalitate, de egalitate, în care să putem să fim diferiți, dar egali, așa cum spune un slogan folosit de Consiliul Europei în anii 90, tocmai în sensul acesta al conștientizării rasismului și discriminării.
Și ca să folosesc un alt slogan tot din aceeași sferă, până la urmă această diversitate face diferența și poate ne va ajuta să performăm chiar și economic, pentru că multe astfel de și migrații, unele evident datorate problemelor socioeconomice din țară respectivă, evident război, dar privind și de partea cealaltă, faptul că avem tot mai mulți străini care vin și la noi în țară să muncească, sunt comunități de oameni care efectiv vin ca să se dezvolte pe sine, dar dezvoltă și economia. Asta înseamnă, de fapt, cred că avem din ce în ce mai multă diversitate în general și la locul de muncă, lucru care acum, poate acum 10-15 ani, nu era neapărat un lucru obișnuit, acum devine din ce în ce mai frecvent. Dumneavoastră, de altfel, lucrați la Institutul Intercultural și cu siguranță aveți mai mult acces la comunități etnice, lucrați de altfel și la o platformă de educație interculturală. Ce înseamnă, de fapt, acest termen numit interculturalitate și cum este el folosit de Institutul Intercultural Timișoara în activitatea sa?
Oh, da, ar fi mai mult timp necesar ca să explicăm și să detaliem, dar pe scurt aș spune că noi vorbim de termenul acesta de interculturalitate, putem să-l folosim în două sensuri, în general. Putem să-l folosim în sens descriptiv sau în sens normativ. În sens descriptiv se referă la faptul că în prezent, în toate societățile din Europa și în foarte multe locuri din lume, nu putem să vorbim de persoane sau grupuri care trăiesc în izolare. Este inevitabil să avem pe parcursul vieții, la nivel cotidian, contacte cu persoane care sunt diferite de noi. Și deci avem în mod clar ocazia de a interacționa cu persoane care au alte apartenențe culturale. Pe noi ne interesează în primul rând sensul acesta al termenului intercultural dintr-o perspectivă normativă, adică din perspectiva modului în care credem că ar trebui să fie configurată, construită, gestionată societatea în raport cu diversitatea culturală. În principiu avem mai multe variante, mai multe posibilități, teoretic vorbind, când există diversitate culturală într-o societate. Și cum spuneam, e un fapt pe care nu putem decât să-l recunoaștem în prezent. Avem o soluție, o variantă, care desigur este moral și etic și legal, total inacceptabilă, deși este menționată de unii dintre cei care fac declarații în aceste documentare pe care le-ați prezentat, este o tendință de excludere. Ei să plece, cum era cazul într-unul dintre episoade, efectiv să forțăm pe cei care sunt diferiți să plece de la noi. Sigur, nu e acceptabil așa ceva, există drepturi pe care le are toată lumea și de la asta trebuie să pornim, deci nu e o soluție. O altă variantă este varianta în care îi asimilăm, adică le impunem ca ei să renunțe la ceea ce sunt, la cum sunt, cum se manifestă, cum se exprimă, ce limbă vorbesc, cum se simt, să nu se mai simtă ce sunt și să devină ca și ceilalți, ca și majoritatea. Ori asta, desigur, iarăși este abuziv, nu este acceptabil pentru că încalcă niște drepturi fundamentale. O altă variantă, a treia variantă, ar fi să spunem, ok, suntem diferiți, hai să ne separăm, fiecare să-și vadă, să-și ocupe un spațiu și să trăim în separare fiecare pe partea lui. Asta este ceea ce ce se numește în științele politice ideologia și teoria multiculturalismului, pe care noi nu o susținem. Da? Deci noi recunoaștem caracterul multicultural și diversitatea culturală din societate la nivel descriptiv, dar la nivel normativ nu credem că este o soluție, pentru că asta nu duce decât la o serie de tensiuni și probleme, așa cum am văzut la Ditrău, așa cum am văzut și în documentar în legătură cu ce se întâmplă în Anglia, de exemplu. unde sunt comunități izolate de restul societății și care, bineînțeles, la un moment dat apar tensiuni și care intră în conflict cu restul societății și apar frustrări de ambele părți. Ori ceea ce propunem noi, această abordare interculturală sau interculturalistă, este tocmai ideea că putem avea o societate în care în același timp fiecare persoană, dacă dorește să-și poată afirma o apartenență culturală, religioasă, etnică, specifică, diferită de a majorității, să existe o recunoaștere a acestei posibilități, un sprijin pentru această posibilitate, dar să existe și un cadru comun de interacțiune, de cooperare, de dialog între persoane cu recunoașterea acestor diferențe și, cum spuneați, de fapt, în acest fel, să contribuie toată lumea la dezvoltarea societății și la o viață demnă și bună pentru toată lumea. Or, asta e ceea ce propunem noi cu abordarea interculturală, recunoașterea diferenței, susținerea celor care doresc să-și afirme o apartenență culturală diferită, unii pot avea mai multe apartenențe culturale, și în același timp existența acestui cadru de dialog care trebuie să fie bazat pe principii democratice și pe respectarea drepturilor individuale.
Și atunci, cu atât mai devreme se începe această educație interculturală, cu atât mai bine, nu? Am observat că dumneavoastră...
Evident, da, deci noi facem activități cu profesori care lucrează inclusiv cu copii foarte mici. Am făcut acum deja 10 ani primele ghiduri pentru personalul care lucrează în grădinițe cu copii, tocmai pentru a începe educația interculturală de la această vârstă, dar asta nu înseamnă că dacă ai ratat grădinița, trebuie să nu e bine să faci educație interculturală. Se face și la tineri, și la adulți, și este clar un lucru important, util și pentru societate, dar este de fapt un element care ne ajută să ne dezvoltăm competența interculturală, adică să ne dezvoltăm capacitatea de a putea gestiona în mod adecvat situațiile de interacțiune cu persoane care au alte apartenențe culturale, care sunt inevitabil partea vieții și deci este bine pentru toată lumea să aibă aceste competențe și să știe să înțeleagă lumea și să știe să gestioneze pozitiv, constructiv situațiile de interacțiune interculturală.
They don't want foreign people, and they're saying, go back to your country.
Go away!
Muslims as a whole feel under threat in Europe now.
Donald J. Trump is calling for a total shutdown of Muslims entering the United States.
The majority of Muslims are peaceful people. Tommy Robinson is a peddler of hate.
I see no solution to this problem without mass chaos.
We left Syria because we were threatened. It wasn't safe anymore.
They have been through horrible experiences, and that's what we're sending them back to.
Statele zbinate, sâmbătă de la ora 22, la History.